Бишкекте саат 3 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? 6 сентябрь, бейшемби күнкү күндүзгү берүүлөрдү баштайбыз алдыдагы жарым саатта. Аида Салянова энисинин өлүмүн саясий буйрутма деп эсептейт.
Бул жерде саясий заказдын белгилери бар. Мен биринчиден ушуну айткым келет.
Элер албаяндан Британия Солсберидеги уулануну уюштурду деп эки орусиялыктын атын атап сүрөтүн жарыялады.
Prospect of a conviction.
Орусия жарандары Александр Петров менен Руслан Башыровко айып тагууга далилдер жетиштүү. Алар төмөнкү кылмыштарга барышкан.
Бүгүн Чолпон Атада Көк Бөрү боюнча жарым финалдык оюндар болот. Алдыда ушул жана башка баяндарды тыңдаңыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Микрофонду бүгүн Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбекова болом. Режиссердук борттосо кесиптешим Даниэль Муратов. Алды менен жаңылыктарды угуп алалы. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ислам мамлекети террордук тобу 5 сентябрда Кабулда болгон кош жардырууну өздөрүнүн сайты аркылуу мойнуна алды. Жоочулар кол салуу динден чыккандарга багытталганын билдирген. Шииттер көп жашаган райондогу машыгуу борборунда болгон кол салуудан кеминде 26 адам көз жумуп 70 киши жарадар болгон. Биринчи жардыруудан кийин ошол жерге полиция кызматкерлери, кабарчылар жана эл чогулган кезде дагы бир жардыруу болгон. Жогорку кеңештин депутаттары бул күндөрү фракцияларда жана тармактык комитеттерде иштеп жатышат. Парламенттин басма сөз кызматы эл өкүлдөрүнүн алгачкы жыйынынан кийин тез эле тарап кетип, адатта жалпы сессия өтө турган күндөрү чогулбай жатканын ушинтип түшүндүрдү. Жогорку кеңештин маалымат катчысы Ибрайым Нуракун уулу Азаттыкка билдиргени караганда, регламентке ылайык жалпы жыйында карала турган маселелердин күн тартиби адегенде фракцияларда, андан кийин комитеттерде каралууга тийиш. Жалпы жыйын 12 сентябрга белгиленди. Кыргызстандын каржы полициясы бажы кызматынын мурдагы башчысы Адамкул Жунусовго издөө жарыялады. Ал мамлекетке 166 миллион сомдон ашуун өлчөмдө зыян келтирген деп айыпталып жатат. Жунусовдун кылмышы өзгөчө оор мыйзам бузуулардын катарына кирет, бирок ал тергөөдөн качып жүрөт деп билдирди каржы полициясынын басма сөз кызматы. 18 августта башкы прокуратура кылмыш ишин козгогон жана Жунусовго сыртынан айып тагылган. 28 августта Бишкектин 1 май райондук соту аны камакка алуу керек деген чечим чыгарган. Жунусов бажы кызматын 2013-2016 жылдары башкарып турган. Өмүрбек Текебаев онкологтордун операция жасоо тууралуу сунушуна ооба же жок деп жообун айта элек. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна анын адвокаты Таалайгүл Токтокунова билдирди. Жактоочунун айтымында 2015 жылы Кыргызстанда Текебаевка калкан бези жакта шишик бар, аны алдырыш керек деген диагноз коюлган. Кийин шишик бар экени Түркиядан дагы тастыкталып, бирок кооптуу эместиги, жарым жыл сайын текшертип туруу керек экени айтылган. 2016 жылы камакка алынгандан бери онкологторго көрүнө албаган саясатчы өткөн айда гана улуттук онкология борборунда текшерилди. Жергиликтүү дарыгерлер мурдагы диагнозун жана операция жасатып шишикти алдыруу керек деген сунушун кайталап, бирок шишик залалдуубу же айыгып кете турганбы айта алышкан жок. Улан Саляновдун өлүмү боюнча сот отуруму 20 сентябрда башталмай болду. Бүгүнкүгө белгиленген отурум айыпталуучу тарап сотко келбей калганына байланыштуу өткөн жок. Мурдагы башкы прокурор жана парламент депутаты Аида Салянова материалдар менен таанышып чыгып, бир тууган энисинин өлүмү саясий буйрутма болушу мүмкүн деген тыянакка келгенин айтты.
Эсиңиздерде болсо, мен парламентте ушул энимдин өлүмү боюнча сөз кылып жатып, саясий мотив менен жасалган кылмыш иши деп айта албайм бүгүн дегем да, анткени колумда андай далилдер жок деп айткам. Бирок бүгүн иштин материалдары менен, ар бир барагы менен таанышып чыктым мен. Бул жерде саясий заказдын белгилери бар.
Ишти Бишкектин 1 май райондук соту карап атат. Жабыркаган тарап катары Аида Салянова өзү жана келини катышууда. Алардын жактоочусу адвокат Рабига Сыдыкова. 42 жаштагы Улан Саляновду былтыр 6 ноябрда Бишкектин четинде жайгашкан Көк Жар конушундагы үйүнөн атып кетишкен. Атайын суроом жылоого катышкан кыргызстандыктардын көбү жогорку кызматтагылардын мүлкү тууралуу декларацияны толтуруунун азыркы ыкмасына макул эмес. Мындай тыянак демократия жана жарандык коом үчүн коалиция уюму тараткан маалыматта келтирилди. Уюм мамлекеттик кызматкерлердин мүлкү, кирешеси жана чыгашалары боюнча маалыматтарды жөнгө салуучу мыйзамдарды өзгөртүү демилгесине элдин мамилесин изилдеп көрдү. Суроом жылоо 7 облустун баарында, Бишкекте жана Ошто жашаган тургундардын арасында телефон аркылуу кыргыз жана орус тилдеринде жүргүзүлдү. жүргүзүлдү. Респонденттердин 78% жогорку кызматты ээлеген аткаминерлердин толтурган декларациясы алардын чыныгы байлыгына дал келбей турганын айтышты. Ошто бала бакчадан оозунун тегереги көгөрүп келген баланын ата энеси соттук медициналык экспертизанын бүтүмүнө макул болбой комиссиялык негизде иликтеп чыгууну талап кылды. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков билдирди.
Садиктегилер айтып атыптыр, курушканы ичип оозуна сор баягы лозунгулук окшонтуп ойноп эле ушундай болуп калган депчи. Коллегиялык судебный медицина экспертизанын жыйынтыгы бизге келилек.
Сыдыков милицияга арыз 25 августта түшкөнүн териштирүү жүрүп учурда комиссиялык экспертизанын бүтүмүн күтүп жатышканын айтты. Ош шаарынын тургуну 4 жаштагы уулу 24 августта бала бакчадан оозунун тегереги көк ала болуп келгенин айтып милицияга кайрылган болчу. Кыргызстандын улуттук курама командасы көчмөндөр оюндарынын 4-чү күнүнүн жыйынтыгы боюнча 1-чи орунду сактап турат. Мелдештин расмий сайтындагы маалыматка караганда өлкө куржунда жалпы 60 медаль бар. Анын 26 алтын, 18 күмүш, 16 колу. Экинчи орунга Орусия командасы 36 медаль менен чыкты. Үчүнчү орундагы Казакстанда 32 медаль бар. Айгерим, азырынча менде мына ушундай жаңылыктар.
Жагымдуу кабар экен. Микрофондо кесиптешим Рахат Кеңешова болду. Рахат Кеңешова тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан окуңуз. Ал эми орус тилдүү угармандарыбыз үчүн болсо дарегибиз Рус Азаттык Чекит Орг. Сиз угуп жаткан Азаттык күнү алгысы. Эми кадырман угарман валюта курсу менен таанышып алыңыз. Бир АКШ доллары 68 сом 77 тыйын, 1 евро 79 сом 54 тыйын, 1 орус рублу 1 сомго барабар болууда.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр, алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын Азаттык Чекит Орг интернет сайтыбыздан таап, тааныша аласыз.
Сиз угуп жаткан Азаттык күнү алгысы. Эми кезек негизги кабарларга келип жетти. Медиада түрк президенти кыргыз президентине Кыргызстандагы күлөнчүлөрдүн 130 кишиден турган тизмесин бергендиги жана аларды өткөрүп бергендиги тууралуу маалымат тарады. Өткөрүп берүү суранычы туурасында маалымат тарады. Ушул боюнча азыр кесиптешим студияда отурган Бакыт Асанов кененирээк маалымат бермекчи. Бакыт, ал тизмеде кимдер экен? Негизи эле кандай маалымат топтой алдыңыз бул боюнча?
Саламатсызбы. Чындыгында эле Кыргызстанга 2 күндүк сапар менен келген Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган ушул сапардын жүрүшүндө кыргыз президенти Сооронбай Жээнбековго өздөрүндө Фетхуллах Гүлендин террордук уюму же болбосо Фетхуллах Гүлендин кыймылынын активдүү мүчөлөрү деп саналган 130 кишинин тизмесин кыргыз бийлигине берип, аларды Түркияга өткөрүп берүү суранышын келтиргендиги тууралуу түркиялык массалык маалымат каражаттары жазып чыкты. Тактап айтканда, маселен, Хүрийет гезити, Сабах гезити сыяктуу Түркиядагы маалымат каражаттары ушул Эрдоган Бишкектен Анкараны көздөй сапар алган учурда учакта өз өлкөсүнүн журналисттерине дал ушул тууралуу жазгандыгын айткандыгын жазышууда. Андагы маалыматтарга караганда ушул жалпысынан 130 кишинин тизмеси бар экендиги, бирок алардын ичинен 13 дароо өткөрүп берүүнү кыргыз бийлигине айткандыгын Сооронбай Жээнбеков болсо ошол бул өтүнүчтү карап көрүүнү убада кылгандыгын жазышууда. Бирок бул өкмөттөгү жана түрк бийлигиндеги ишенимдүү булактардын айтышы боюнча деп конкреттүү бир адамдын же болбосо кайсы бир кызмат адамынын аты жөнү айтылган жок. Ошондуктан бул жерде дал ушул маалыматтар расмий түрдө такталды деп азырынча айтуу эрте. Биз Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги менен дагы байланышууга аракет кылып, дал ушул маселенин, дал ушул басылмада жазылгандардын тегерегинде комментарий алууга аракет кылдык. Ал эми Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги бул боюнча азырынча комментарий бербей тургандыгын билдирди. Ал эми ошол учурда Кыргызстандын Түркиядагы элчилигине дагы бул боюнча кайрылганыбызда ошо алар ошо президенттер ортосунда сүйлөшүүлөр боюнча азырынча комментарий бербей тургандыгын билдиришти. Ошондуктан Түркия бүгүнкү күндө Гүлендин кыймылындагы 130 адамды кыргыз бийлигине өткөрүп берүү боюнча сунаныч келтирди деп расмий органдар ырастай элек.
Ошол учурда
бирок ошол учурда жалпысынан ушул түрк президенти жана түрк бийлигинин гүленчилер боюнча позициясы буга чейин белгилүү болчу. Аны быйыл апрель айында Сооронбай Жээнбеков Түркияга сапар менен барган учурда дагы, андан соң мына ушул аптада Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Бишкекке сапар менен келген учурда дагы дембе дем көтөргөн. Эрдоган аталган кыймылдын мүчөлөрү Кыргызстанда активдүү иш алып барып жаткандыгын билдирип, бул келечекте Кыргызстанды үчүн жана Кыргызстан туруктуулугу үчүн кайсы бир деңгээлде өзүнүн терс таасирин тийгизиши мүмкүн экендигин айтып, бул жагынан ошол кыргыз бийлиги ошо Түркиядагы 2016-жылы болгон окуялардан эртерээк сабак алып, аларга карата чара көрүү зарыл экендигин айткан болчу. Ошондуктан аталган эксперттер түрк бийлигинин ушул аталган суранычы кыргыз бийлигине карата болушу мүмкүн экендигин болжолдошууда. Анан дагы бир экинчи маселе катары ошол эле Түркиянын президенти жана мамлекеттик бийлиги Кыргызстанда иш алып барып жаткан Сибат, азыркы учурдагы Сапат деген аталыштагы мектептерди жабуу суранычы менен талаптарын коюп келбеди беле? Мына бул бирок Кыргызстан бул мектептердин ишмердигин мамлекет көзөмөлгө алгандыгын жана анын түзүүчүлөрүнүн арасында билим берүү жана илим министрлиги билдирген соң, өзү буга альтернатива катары Маариф деп аталган агартуу фондунун мектептерин ачуу сунушун айткан. Мына ушул сапардын жүрүшүндө аталган Маариф фондун Кыргызстанда ишмердигин баштоо боюнча билим берүү министрлиги тарабынан атайын меморандумга кол коюлгандыгы расмий түрдө айтылды. Жакын арада ошо келишим иштелип чыгып, анын алкагында аталган мектептердин Кыргызстанда иш алып баруусунун жол жобосу аткарылары белгилүү болду. Андыктан ошол түрк тарап азыркы учурда ошо кыргыз бийлиги менен мамилени оңдоодогу негизги шарт катары, негизги факторлордун бири катары дагы дал ушул Фетхулла Гүлендин жолдоочулары же тарапкерлеринин Кыргызстандагы ишмердигине мындай тыюу салуу боюнча аракеттерди жана талаптарды коюп жаткандыгы боюнча айтсак болот.
Чоң рахмат студия кесиптешим Бакыт Асанов болду. Азаттыктын кечки берүүлөрүндө бул боюнча кененирээк маалымат алабыз. Бир аздан соң жана башка баяндар, эл аралык макала, мындан сырткары маектерде жаңырмакчы. Биздин толкундан которулбай туруңуз. Ооба, азаттыктын алгысы жаңырууда. Жогоруда жаңылыктарда айтылып өткөндөй эле Улан Салиановдун өлүмү боюнча сот отуруму 20-сентябрда башталмай болду. Бүгүнкү белгиленген отурум айыпталуучу тарап сотко келбей калганына байланыштуу өткөн жок. Сотко кабарчысы Идрис Исаков да катышып келди эле, азыр ал студияда отурат. Идрис, жогоруда жаңылыктарда айтылып өткөндөй эле ушу Айда Салянова инисинин өлүмүнө саясий буйрутма болгон, буйрутма болушу мүмкүндүгүн айтып жатат да, ал мындай пикирин эмнеге негиздеп жатат? Деги эле Айда Салянова бул боюнча эмне, кандай бир билдирүүлөрдү жасады?
Бүгүн Айда Салянованын иниси жанагы Улан Саляновдун өлүмү боюнча сот отуруму белгиленген сот отуруму болбой калды. Ал 20-сентябрга жылды. Мына ошол соттук отурумдан кийин чыгып Айда Салянова бир катар билдирүүлөр жасады десек болот. Алар Айда Салянова буга чейин өзүнүн ошол инисине болгон кол салууну жанагы саясий заказ деп алдын ала айта албайм деп жүргөн болчу буга чейин. Анан мына ошону азыркы ошол жана инисине байланыштуу кармалган адамдын материалдын деласы менен таанышып толук таанышып чыккандан кийин бул саясий заказ деген тыянакка келгенин азыр айтып отурат. Көрсө 2016 жылдын 30 августунда Ошто ири бир каракчылык болгон. Анда Оштогу кирпич чыгаруучу ири Момун аттуу бир чоң ишкерди аял экөөнүн бирге түнү тоноп кетишкен. Мына ошого шектелген кылмышкерлердин төртөө кармалып, бирөө кармалбай качып жүргөн болчу. Ал жактагы ошол жабырлануучулар ошол бир адам кармалбай атат деп жүрүшкөн. Бирок иштин ошол жанагы жагдай менен таанышып аткан учурда Улан Айда Салянова айтып атат, ошол издөөдө жүргөн адам кадимкидей эле эч изделбей эле. Буга чейинки кылмыштары боюнча жанагы шарттуу кесилген экен. Ошол шарттуу кесилгендигине байланыштуу ай сайын келип жанагы милициядан белгиленип кетип аткан экен. Демек муну эч ким издеген эмес деп айтып атат да. А көрсө бул ошо жердеги жанагы кармалган балдардын көрсөтмөлөрүнө таянып, азыр Аида Салянов айтып атат, көрсө ошол жанагы кармалбай жаткан бала менен милициянын ортосунда мындай өз ара келишим болгон. Сен чоң саясий кызматтагы бир адамды өлтүрсөң, биз Ошто болгон кылмышыңды унутабыз деген шарт койгон экен деп азыр билдирип чыкты. Демек мунун баардыгын ошол кездеги бийлик айрыкча ошол укук коргоо тармагындагы мындай чоң чиновниктер уюштурган деп азыр айтып атат.
Түшүнүктүү, чоң рахмат. Студияда кесиптешим Ыдырыс Исаков болду. Окуянын чоо жайы 20-сентябрда тагыраак билинмекчи, анткени ошол датада сот отуруму болот. Анда дагы биздин кабарчылар кененирээк силерге маалымат бергенге аракет кылат. Сиз угуп жаткан Азат күн алгысы. Күчмөндөр оюндары башталганына бүгүн 4 күн болду. Көкбөрү боюнча топтук таймаштар аягына чыгып, бүгүн жарым финалдык оюндар өтөт. Мындан сырткары Кыргызстандын улуттук курама командасы күчмөндөр оюндарынын 4-түнчү күнүн жыйынтыгы боюнча 1-ші орунду сактап турат. Дал ушул күчмөндөр оюндарын алганда угуп жаткан ушул жана башка кабарларга азыр биз менен түзүүдө байланышта турган кабарчыбыз Асейин Мааданбеков токтолмокчу. Асейин, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Эми сөз сизде. Милдештер арасында милдештерде Кыргызстан кандай көрсөткүчтөрдү көрсөтүп жатат? Бүгүнкү күн эсебинде көкбөрү боюнча оюндар башталган турабы, кырчын эмне болду деги эле күчмөндөр оюндары туурасында кененирээк маалымат берип өтүңүзчү.
Бүгүн ошол 6-сентябрга алынган спорттун кээ бир түрлөрү өтүп атат. Биз азыр ошол ат майдан жана анын жандайгышкан спорт комплекстеги баягы спорттун түрлөрүнө күбө болуп жатабыз. Ал жерде азыр дээрлик аяктап калды. Ат майдандагы ошол бүгүн жалаң гана ат оюндары жазылган бул жерде. Азыркы учурда расмий ошо жыйынтыктарын күтүп атышат. Биз дагы ошону күтүп атабыз бул жерде. Андан сырткары ошол спорт комплексте күрөш, самбо боюнча дагы эмелер таймаштар өтүп жатат. Андан тышкары ошо пансионаттарда жанагындай интеллектуалдык оюндар, тогуз коргол, мангала ушундай сыяктуу оюндар жүрүп жатат. Кырчында болсо, кырчында айтып өтсөк, ордо оюну аякта финалдык оюндар азыр жүрүп жаткан экен. Андан сырткары ал жердеги жанагы баягы сыйлыктарды тапшыруу аземе жаатуу дагы сыйлыктарды тапшыруу аземе жүрүп жаткан экен. Бул жерде эми бүгүнкү күнгө алынган жыйынтыктар боюнча Кыргызстан дагы деле биринчи орунда келатат медалдардын саны боюнча. Бул жерде Кыргызстандын капчыгында 60 медаль бар, анын 26 алтын болсо 18 күмүш, 16 коло. Экинчи орунда Орусия командасы 36 медаль менен, үчүнчү орунда Казакстан 32 медаль менен. Андан сырткары ошол эле алдыңкы ондукта Түркмөнстан, Иран, Украина, Монголия, Өзбекстан, Венгрия жана Болгария командалары турат. Ал эми негизги бүгүнкү делген ошол азыр күтүлүп жаткан көкбөрү оюну болуп атат бул жерде. Бул жерде өзүңүздөр билгендей кечээ эле маалым болгон, бул жерде 4 команда жарым финалга чыккан болчу. Алар Казакстан командасы, Кыргызстан командасы, Россиянын Москва командасы жана Өзбекстан командасы. Бул жерде азыр саат 4:00 башталат. Өзбекстан алгач Өзбекстан менен Казакстан командасы беттешкен жатат. Андан тышкары ошол эле бул жерде 4-түнөн 7-сине чейинки аралыкка белгиленген ири ошол көчмөндөр ааламы деген этнофестиваль болуп жатат. Бул жерге ошол уюштуруучулардын маалыматында 28 өлкөдөн ар бири өзүнүн баягы улутуна таандык өрүп адат салт санааны тааныштыруу иштери, маданий иш чаралар ошол жанагы Бостер айылында жайгашкан Номад амфитеатрында белгиленип жатат.
Чоң рахмат. Биз менен түз байланышта кабарчыбыз Асейин Мааданбеков болду. Көчмөндөр оюндары туурасында кененирээк маалыматтар биздин сайтыбыз Азаттык чекит орго жана YouTube-дагы Азаттык медиа баракчабызга да жайгаштырып турмакчы. Бишкекте саат 3:20 өтүп калды. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салайын. Ислам мамлекети террористтик тобу 5-сентябрда Кабулда болгон кош жардырууну өздөрүнүн сайты аркылуу моюнга алды. Жоочулар кол салуу динден чыккандарга багытталганы билдирген. Кыргызстандын каржы полициясы бажы кызматынын мурдагы башчысы Адамкул Жунусовго издөө жарыялады. Ал мамлекетке 166 миллион сомдон ашуун өлчөмдө зыян келтирген деп айыпталып жатат. Улан Саняновдун өлүмү боюнча сот отуруму 20-сентябрда башталмай болду. Бүгүнкүгө белгиленген отурум айыпталуучу тарап сотко келбей калганына байланыштуу өткөн жок. Кыргызстандын улуттук курама командасы көчмөндөр оюндарынын 4-чү күнүнүн жыйынтыгы боюнча 1-чү орунду сактап турат. Милдештин расмий сайтындагы маалыматка таянсак, өлкө куржунунда жалпы 60 медаль бар. Кадырман угарман, ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дерегибиз azattik.org. Сиз угуп жаткан азаттык күн алгысы кезек эми эл аралык баянга да келип жетти. Британия Солсберидеги уулануну уюштурду деп эки орусиялыктын атын атап сүрөтүн жарыялады. Өкмөт башчы алар орус чалгын кызматынын кызматкерлери болушкан деп жарыялады. Орусия жаңы маалыматтар эч нерсени билдирбейт деп четке кагууда. Марттан бери басылбай келаткан жаңжалдын жаң өңүттөрү тууралуу Али Токтокуновдун баяны.
Британ полициясы шектүүлөр Лондонго кантип келип кетишкенин 5-сентябрда чечмеледи. Жума, 2 мартта Александр Петров жана Руслан Боширов Москвадан Лондонго келишет. Шаардын чыгыш ыптасындагы City Stay мейманканасында жайгашышат. Ишемби 3 мартта экөө Солсбериге барып, 2 сааттай жүрүшөт. Бул сапар Солсбериде чалгын жүргүзүү максатында болгон дейт Британ антитеррористтик бөлүмүнүн башчысы Нил Басу. Эртеси жекшембиде шектүүлөр таңкы 8:00 мейманканадан чыгып, Солсбериге кайра барышат. Алар Сергей Скрипалдын үйүнүн тегерегинде жүрүшкөнү видеокамерага түшүп калган. Үйдүн кире бериш эшигине уу сепкен болушу ыктымал дейт полиция. Ушул эле күнү Скрипалдар Солсбердин борборундагы отургучта кечки 4:15 өткөндө эс үчүн жоготкон абалда табылган. Аларды тапкан жергиликтүү полиция кызматкери Ник Бейли дагы ууланган. Шектүүлөр ошол эле 4 мартта түнү 11:30 Москвага учуп кетишкен. Британ прокуратурасы жана антитеррористтик бөлүмү бул маалыматтарга мурда эле ээ болгон.
Орусия жарандары Александр Петров менен Руслан Башыровго айыптагууга далилдер жетиштүү. Алар төмөнкү кылмыштарга барышкан. Сергей Скрипальды өлтүрүү үчүн кутум, Сергей Скрипальдын, Юлия Скрипальдын жана Ник Бейлинин өмүрүнө кол салуу, химиялык куралга каршы мыйзамга карабай новичокту алып жүрүү жана колдонуу, Юлия Скрипаль менен Ник Бейлиге атайын оор жаракат келтирүү.
Деди прокуратура өкүлү Сью Хэмминг.
Кадырман угарман, сиз эл аралык баянды уктуңуз. Аны боло кесиптешим Али Токтокунов даярдаган эми студиянын коногу түрмөгүнө да кезек келип жетти. 4 октябрда Кыргызстандын баардык кинотеатрларында Атаман деген тасма көрсөтүлмөкчү. Анда мектеп курагындагы балдардын биримине болгон үстөмдүгү, мектеп рекетчилиги жөнүндө баяндалат. Бүгүн тасманын экинчи режиссеру Асима Айыпова биздин студиябызга конокко келген. Асима, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Атаман өзү аты айтып тургандай эле балдар арасындагы күрөш, үстөмдүк, уруш окшойт да кыскасы. Анан демек бул социалдык темага көйгөйгө арналган тасмабы? Эмне жөнүндө, кимдин көйгөйү, кимдин маселеси баяндалат?
Негизи азыркы учурда деги эле акыркы жылдары Кыргызстанда окуучулар арасындагы опузалоо, кылмыштуулук маселеси өтө көйгөйлүү болуп эсептелет. Бул маселе коомдун ичинде абдан белгилүү, бирок коомчулук негедир кайдыгер карайт. Ошондуктан кино аркылуу, көркөм тасма аркылуу ушул темага бир кайрылалы деп чечтик. Бул негизги идея Өмүрбек Нурдинов койгон режиссердун идеясы болуп эсептелет. Атаман тууралуу кино тартуу.
Сценарий эмнеге негизделген? Бул чыныгы окуя?
Негизи мындай окуя, атаман жөнүндөгү окуя. Фильмди көргөндө ар бир көрүүчү өзүн көрө алат. Өзгөчө ар бир бала. Анткени ар бир адам мектепте окуп, ушул өзү атаман болбосо дагы атамандын балким үстөмдүгү алдында калгандыр, балким өзүнүн досторун көргөндүр. Мен айта турчу нерсем, бул ар бир көрүүчү өзүнүн жан дүйнөсүндө бул атамандын образын көрө алат.
Демек тасма ар бирибизге жакын турбайбы?
Ар бирибизге жакын, ооба. Өзгөчө окуучуларга, өзгөчө балдарга ушундай окуяларды башынан өткөргөн адамдарга жакын, керек улуу адамдарга, керек мектеп окуучуларына көрөтүрчү керек болгон тасма.
Бул тасмада мен түшүнгөнүм барана баягы мектептеги жазылбаган мыйзам, жазылбаган, айтылбаган, үн катылбаган бир маселелер көрсөтүлөт турбайбы? Анан башкы ролдордо дагы мектеп окуучулары болобу?
Башкы ролдордо кыргыз драм театрынын студенттери жана бүтүрүүчүлөрү аткарган, алар визуалдык түрдө мектеп окуучуларына окшош болгондуктан тандап алдык. Негизги төрт каармандын айланасында жүрөт окуя. Бул атаман. Атамандан ар дайым жабыр тартып жүргөн Нуржигит. Атаманыбыз болсо Талгат аттуу каарман. Нуржигит, Нуржигиттин досу Адилет жана дагы атамандын сүйгөн кызы бар Назбике Айдарова бул ролду аткарып берди. Эң мыкты өзүнүн образын чыгара алды. Ар бир көрүүчүгө кызыктуу болот деп ишенебиз, анткени тасмабыз абдан кызыктуу окуялар менен тартуу учурунда коштолду. Актердук состав абдан мыкты, анткени Талайкан Абазова, Мурат Мамбетов, Адилет Усубалиев сыяктуу аты чыгып калган кыргыз элинде тажрыйбасы мол болгон актерлор аткарып беришти, мыкты өзүнүн образын чыгарып берди. Жана дагы төрт каарман негизги окуучулардын ролун аткарган балдар дагы абдан таланттуу. Алардын бул чоң кинодо дебюту болуп эсептелет. Биз ишенебиз, бул алар үчүн карьералык жолунда ак жол тартуулап бере турчу фильм болот.
Мектеп окуучуларын, өзгөчө ушу балдардын баюу сезимин, жан дүйнөсүн, коркунучунбу, алардын баягы санаасын режиссер катары сиз кандай ойлойсуз, актерлор жеткирип бере алдыбы? Дегиле режиссер кандай максат койгон, эмнени бергиси келген көрүүчүгө?
Режиссердун максаты бул негизи кино жакшы болуп чыксын дейт эмеспи. Көрүүчү ушул фильмге келгенде короткон бир жарым саатын бекер эле келиптирмин, бекер эле акча коротуп турмун деп өкүнүп калбастан, өзүнчө бир жан дүйнөсүн байытып, өзүнө керек болгон сабак алып, жан дүйнөсүн эс алдырып кетүүсүн максат коет эмеспи режиссер. Негизги окуя болсо, бул атамандын бир гана тараптан эмес, ал эмне үчүн ушундай атаман болуп чыкты, эмне үчүн зөөкүр, ал эмне үчүн балдарды сабайт, эмне үчүн акча талап кылат, ушул себептерди ачыктап берүү үчүн, атамандын ички дүйнөсүн көрүүчүгө жеткире билүү үчүн фильмдин окуясы бул атамандын сүйүүсүн көргөзөт, ата энеси менен мамилесин көргөзөт. Фильмде баягы Нуржигит атаманда эмнеге ал жабыр тартып жүрө берди, эмнеге ата энесине айта албайт, ал эмнеге милицияга барып арыз жазбайт, эмнеге Нуржигит коркуп коюп өзү жакшынакай үй бүлөдө чоңойсо дагы эч кимге айта албай жабыр тартып байкуш болуп жүрө берет. Анын ички дүйнөсүндө өзүнчө маселелер бар. Ушул маселени бир көркөм тасма аркылуу, окуя аркылуу жеткире алат фильм. Аны үчүн фильмди көрүш керек.
Абдан кызыктуу жарнама кылып кеттиңиз окшойт да. Мен билгенден бул актерлордун составы, актерлордун курамы эле эмес, ушу тасманы тарткан чыгармачыл топ дагы жаш таланттардан турат. Демек каржы маселеси кандай болду? Кайсыл жактан акча таптыңар? Ушундай социалдык долбоорлорду демирчи бир социалдык долбоорлорго бир демирчилер табылат бекен дегиле?
Демирчилер албетте табылат экен. Биз абдан чоң ыраазычылык билдиребиз Арсен Жангырчеев байкебизге. Бул Арсен байкебиз фильмди каржылагандан сырткары өзүнүн моралдык колдоосу менен бизге абдан дем берип турду. Ал фильмдин келечегине ишенди. Ишенген үчүн өзүнүн финансылык тараптан бизди каржылап турду фильмдин аягына чейин. Бул режиссер Өмүрбек Нурдинов сценарийди 1-2 жыл мурда эле тартып жазып бүткөн, кечиресиздер. Сценарий даяр болгондон кийин көпкө чейин ушу каржылоо маселеси чечилбей турган эле. Анан Арсен Жамгырчиев экөөнүн ортосунда бири биринин мамилелери өзүнүн ой жүгүртүүлөрү бир экендиги табылып, Арсен байкебиз ошол фильмди каржылап берүүнү чечти. Дагы да болсо терең ыраазычылык билдиребиз. Пост продакшн учурунда болсо ЮНИСЕФтин катышуусу күтүлүп турат каржылоо маселесинде дагы. Жана дагы келечекте ушул буюрса 4 октябрда премьера болот деп жатпайбызбы? Ошо премьерага чейин постпродакшн бүтө элек да азыр постпродакшн учурунда билим берүү министрлиги, ички иштер министрлиги дагы бизге көмөк көрсөтүп колдоп ушул фильмди мектеп окуучуларынын арасында жайылтууга жардам берет деп ишенебиз.
Ооба, түшүнүктүү, чоң рахмат сизге. Кадырман угармандар, 4-октябрда Кыргызстандын бардык кинотеатрларында Атаман деген тасма көрсөтүлүп баштамакчы. Анда мектеп курагында балдардын бирине болгон үстөмдүгү, мектеп бекетчилиги жөнүндө баяндалат. Бүгүн биздин студиябыздын коногу дал ушул тасманын экинчи режиссеру Асима Айыпова болду. Күнүңүз ийгиликтүү улансын, сизге чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Ал эми биз Лушу менен Азаттыктын жарым сааттык уктуруусун соңуна чыгарабыз. Бизде жаңырган баардык баяндар текст түрүндө Азаттык чекит орг сайтыбызга жайгаштырылган. Ал эми кызыктуу мультимедиа видеолорду сиз Азаттык чекит орг сайтынан сырткары YouTube-дагы Азаттык медиа баракчабыздан көрсөңүз болот. Күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. Аман.